to'rt farzandning otasi 33 yashar Muhammadjon Buzrukovning 64-ga kirgan onasi Rohila opa bilan u o'g'li saqlanayotgan qamoqqa oziq-ovqat kiritib qaytayotgan paytda bog'landik.
Men shuni chep qoldida hozirdan ketyapdim.
Hozirroq telefon qilaymi?
Yarim soat.
Rohila opa uyiga yetib olgunicha o'shlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov bilan bog'landik.
Buzrukov Muhammadjon 2010 yili 16 iyun kuni uyiga bostirib kirganlarda bir bolani ushlab o'ldirib, o'ligini ariqqa kanalga tashlab yuborgan degan ayb bilan ayblanib, odam o'ldirganlikda va uni noqonuniy ravishda ushlab turganlikda ayblangan.
2011 yilning 1 sentyabriga o'tar kechasi Muhammad Aziz Buzrukov tibbiy yordam ko'rsatilmasligi oqibatida qamoqda vafot etadi.
Bularni birinchi kuni olib kirganda ikkovini ham qattiq urishadi. Otasi endi 63-ga kirgan odam kaltaklarni azobidan ko'chkalarga urilganda bu siyomay qoladi. Siyomay qiylanib, oxiri og'rib yurib, bunga meditsina yordami ham ko'rsatilmagan. Sizlari uydan bir ancha zo'roq borishi berib, shu siyomay qiylanib yurib, oxiri epizodda o'lib qoldi otasi.
Bu voqea o'z vaqtida Qirg'iziston va uning tashqarisida katta shov-shuvga sabab bo'lgan Ozodlik ham bu haqda yozgan edi. Otaning o'limidan so'ng o'g'ilning jinoyat ishi o'zgarib ketadi.
Otasi o'lib qolgandan keyin ish sudga o'tganda Muhammadpeshi Tarab Qo'chqonova Dilbar Ali o'lgan bolani enasi hammasi kelib zo'r deb baqirishib, bizni urib, sudlanuvchini urib, uni buysini opalarini urib, baqirib turishib olganda sudni tergovga qaytardi. Tergovdan hali ubistvoni ham Muhammadjonga ilib, qayta sudga o'tkazdi. Ana shu sud bo'yicha Qorasuvda sud bo'lib, ubistvoni dalillasha olmay, bergini ham o'zi dalillasha olmagan. Lekin odamni noqonuniy ushlab turganlikda ayblab, 7 yilga qamoq jazosini belgiladi. Ular endi oblast sudga yozishib, oblast sudda baqir chaqir to'polon qilishib, biz ham kirgizmay urishib, shunday qilib oxiri oblast sudiga kim bo'ldi deb kellardan qutulsam bo'ldimi deganday qutirilib, Qajizni bir umrga qamoq jazosini belgilab qo'ydi.
Deydi o'shlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov. Rohila opa uyiga yetib borgach, juda uzoq, qariyb 1 soat gaplashdik. Opa voqea tafsilotlarini ipidan ignasigacha aytib berdi. Kuni kecha o'g'li bir umrga kesilganidan so'ng viloyat sudi raisi qabulida bo'lganini ham aytdi.
Men kirdim, sudni oldiga kirdim.
Nima dedi?
Cho'llinbayev aql degan ekan. Sudni prezentatsiyasiga kirdim. Asl hukm o'qigan odam oldiga kirdim kecha. Nimaga yuzingga kirib ketdi dedim. Nima qilganiga dedim. Tuhmatdan o'tirganiga kirib ketdimi? Desam, qarab turib aytdiki, bolangizda dedi, yuzingga kiradigan ishi yo'q edi dedi. Bu yerda poddavleniya ham bo'ldi dedi. Nima deyman? Poddavleniya ham. Poddavleniyaga axir sud qarash kerakmi? Davleniyaga qarash kerakmi? 30-ta 40-tasi borib davleniya qilsa, urussa, agar sartga sen ozodlik beradigan bo'lsang, ustingdan yozaman desa sud o'qish kerakmi?
Rohila opadan bu gaplarni eshitgach, O'sh viloyat sudi bilan bog'lanishga, sudyaning fikrini bilishga urindik, lekin buning hozircha iloji bo'lmadi. Rohila opa yolg'on gapirmayotganiga ishonch hosil qilish uchun iyun voqealari munosabati bilan o'tkazilgan sud jarayonlari to'g'risidagi xabarlarni ayblanuvchilarga, ularning yaqinlari va advokatlariga, huquq himoyachilariga, sudyalarga jabrlanuvchi tomon hujum qilganlarini eslash yetarlidir. Tinglayotganingiz maqola Muhammad Aziz Buzrukovga bog'liq ishning butun tafsilotlarini qamray olmaydi. Maqola aslida o'shlik bir ziyoli oilaning boshiga tushgan beqiyos dahshat to'g'risida. Oila boshlig'i qamoqda vafot etgan Muhammad Aziz Buzrukovni deyarli butun o'sh tanir edi. U bir umr Davlat registri idorasida sobiq BTI rahbar bo'lib ishlagan. Suhbatdoshimiz Rohila opa bir umr o'qituvchilik qilgan. Buzrukovlar 6 farzand ko'rgan.
6 bolam oliy ma'lumotli.
Opaning bir umrga qamalgan o'g'li oliy ma'lumotli qurilish muhandisi, lekin o'qishni bitirgach tadbirkorlik bilan shug'ullangan.
Qamalgunchalikka Muhammadjon oliy ma'lumotli PGS'ni bitirgan qurilish injeneri edi. U sohasi bilan ketmasdan optikani o'qigan, ko'zaynak optika ochib turib, master bo'lib ishlardi. Moskvada o'qib kelgan edi.
Endi oilamizdan putur ketdi, oilamizning nomi qoldi, o'zi deyarli yo'q deb zorlanadi Rohila opa.
Men kirib aytdim nimaga sotga. Biz Abrasoviy oilasi dedim. Erim ham, o'zim ham oliy ma'lumotliman, o'zim 40 yil o'qituvchi bo'lib ishlaganman dedim. Xo'jayinim dedim, 40 yil gospodarchilikda nashani bo'lib ishlagan dedim. Mashnaqa Abrasoviy oilasi bizni qo'limizdan bunaqa ishlar kelmasdi. Oldingi zamonda dedim, Rossiya davrida xarakterlarga qaralardi dedim. Qamalganmi qamalmaganiga qaralardi, sullangan sullanmaganiga. Endi haqiqat qolmabdi-da dedim. Bitta Abrasoviy oilani yo'q qilishdilar.
Rohila opa shu kunda bir umrga qamalgan o'g'lining 4 farzandini kelini bilan boqib o'tiribdi.
Kattasi 10 yoshda, 2002 yil tug'ilgan kattasi. Eng kichigi 4 yosh.
Ha, aytgancha, Buzrukovlar xonadoni uchun 2010 yil iyun voqealari ochib bergan Kulfat kitobining yana bir dahshatli sahifasi bor.
12 iyun kuni 2010 yilda 28-ga kirgan bolamni boshdan snayperdan o'q yeb o'lgan.
Mahamajonning ukasimidi u?
Ukasi edi. Buzrukov Miraziz 28-ga kirgan edi. 12-chi tisla kuni 11-ga qochib chiqib ketganimizda ashyodan uzoqdan snayperga peshonasiga urib o'ldi. Uni ustiga o't qo'yib yubordi, ustiga benzin qo'yib o'lgan joyida. Yarim holat kuy, yarim joni kuygan holatda biz ko'mdik u bolamni.
Mirazizning qotillari topilgani yo'q.